5-րդ. Վաղ առավոտ էր, երբ հասան գլխավոր ճանապարհին։ Բարեսիրտ սպան հրամայեց ոստիկաններին գնալ մոտակա գյուղ և ավանակներ բերել, որ օգնեն մեզ առաջ շարժվել։ Այն տարածքը, որով անցնում էինք, հիմնականում բնակեցված էր կզլբաշներով, կարմրագլուխ քրդերով։ Նրանք բարեհոգի գտնվեցին և հոժարակամ տվեցին իրենց կենդանիները, վիրավոր կանանց տեղափոխելու համար։ Բոլորս, տղամարդիկ, կանայք ու երեխաները, հագել էինք քրդական հին ու կեղտոտ լաթեր։ Վերջապես մեր քարավանը սկսեց շարժվել։ Լուրջ վնասվածքներով մարդկանց ավանակների վրա էին տեղափոխում։ Քայլելիս մեր հոգնած ու մաշված ոտքերի ձայնն էր միայն լսվում։ Լուռ ու մունջ առաջ էինք շարժվում։ Տառապանքներն ու սարսափը, որ տեսել էինք վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, լրացրել էին մեզ։ Երբ մագլցելով հասանք մի ժայռի գագաթին, պարզ տեսանք Կարասուի դաշտավայրը։ Առավոտյան խաղաղությունը զարմացրեց մեզ։ Գավուր լեռն էր, անհավատ քրիստոնյա շների լեռը։ Նորից առաջ շարժվեցինք։ Հավանաբար մեկ մղոն կտրել անցել էինք, երբ հասանք դանդաղահոս մի գետի։ Ափին մերկ մի դիակ տեսանք, որոշ ժամանակ առաջ էին նրան սպանել, քանի որ գարշահոտություն էր տարածվել։ Մենք այնքան էինք տարված մեր սեփական տառապանքներով ու ցավով, որ կարծես չնկատեցինք էլ, չզգացինք, որ ուրիշ տառապանքներ էլ կան մեր շուրջը։ Ավանակներն ու սայլերը քշող մարդկանց հարցրինք, թե դա ինչ է նշանակում։ Նրանք մատնացույց արին մոտակա հայկական գյուղը, որի ուղղությամբ էլ գնում էինք։ Մեր սիրտը անշուշտ լցվեց անսահման ցավով։ Շրջակայքում կային մի քանի սպիտակ թթենիներ։ Դրանք բոլորը հայերինն էին։ Երբ մոտենում էին գյուղին, բազմաթիվ դիակներ տեսանք ծառերի տակ։ Ցերեկվա ժամը 3-ն էր։ Անձրև սկսվեց։ Ոչ գնալու տեղ ունեինք, ոչ խմելու ջուր։ Երբ ջրի աղբյուրը տեսանք, այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի էին, պապակած կենդանիների պես վազեցին դեպի աղբյուրը։ Անչափ մեծ էր ծարավի զգացումը։ Ֆիզիկական տառապանքից բացի ոչինչ չէինք զգում։ Շատ քաղցած էինք, անօթևան։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան կրկին ճամփա ընկանք։ Բոլորիս համար իրական տառապանք էր ամեն մի քայլը։ Տառապալից բազմաթիվ մղոններ անցնելուց հետո հասանք բլրոտ մի տարածքի, որի ստորոտում փռված էր Բալու քաղաքը։ Հեռվից երևում էին ամրոցի աշտարակները։ Տեսանք հոյակապ մի կամուրջ, որն անցնում էր արևելյան Եփրատի վրայով։ Այն Անատոլիայի ամենամեծ կամուրջներից էր։ Շուտով հասանք մի աղբյուրի, որտեղ կանգ առանք հանգստանալու։ Հանդիպեցինք երկու հայերի, որոնք գնում էին քաղաքից դուրս գտնվող այգիները։ Նրանք լսել էին, թե ինչպես էին քրդերն ու չեթեները հարձակվել մեր քարավանի վրա։ Նաև իմացանք, որ այն առևտրականները, որոնք անհետացան մեր բեռներով, եկել էին այս ճանապարով։ Բալուի կառավարիչը հրամայել էր ոստիկաններին, որ բեռները թողնեն այդտեղ։ Դրանք հիմա պահված էին թուրքական մզկիթում։ Իմացանք նաև, որ քաղաքի հայ բնակչության կեսը տեղահանվել էր այդ օրը, իսկ մյուսներն էլ պիտի հեռանային հաջորդ օրը։ Արդեն մութ էր, երբ հասանք քաղաք, և պարզ չէր, թե ինչ էր լինելու։ Ոստիկանները մեզ ուղեկցեցին կամրջի մոտ գտնվող դատարկ մի տուն։ Պահակներ նշանակեցին դռների մոտ, որ ոչ ոք ներս ու դուրս չանի։ Երկու օր մնացինք այդտեղ։ Աննկարագրելի էին տառապանքները։ Հիշողություններ, հիշողություններ։ Պատուհաններից պարզ տեսնում էինք հայերին, ովքեր պատրաստվում էին տեղահանվելու։ Նույն զգացումներն ունեին, ինչ մենք այն ժամանակ։ Ուրախ էին, բազմագույն հագուստներ ունեին, բազմաթիվ բեռնված կենդանիներ։ Ընտանիքներն ու հարազատները իրար հետ էին։ Մենք դեմքով հպվել էինք պատուհաններին, որ տեսնենք այդ ամենը։ Կամրջի վրայով անցնող երկար ճանապարհը ձգվում էր դեպի լեռը, որ ծածկված էր խաղողի այգիներով։ Երբ մեր դիտակետից հետևում էինք տեղահանման պատրաստվող մարդկանց, չէինք հասկանում, թե ինչ հրամաններ էին տալիս ոստիկանները։ Կամրջի մոտ մարդկանց կանգնեցրին, տղամարդկանց ուղարկում էին դեպի մեր, իսկ կանանց ու աղջիկներին դեպի լեռան կողմը։ Ահասար սուր տեսարան էր։ Ինչ էր դա նշանակում։ Երբ մութն ընկավ, իրար մոտ նստեցինք։ Փորձում էինք խնամել վիրավորներին ուժերի ներածին չափով։ Մենք եկել էինք Հայաստանի բարձրադիր բնակավայրից, իսկ այստեղ Բալույում եղանակը տաք էր, և տարատեսակ վարակների վտանգը անխուսափելի էր։ Մայրամուտից մինչև կեսգիշեր ամբողջ քաղաքը լռության մեջ էր։ Դրանից հետո տարօրինակ ձայներ մեզ հասան, մարդկանց աղաչանքների ձայներ։ «Ինչ է դա, ինչ է տեղի ունենում», հարցնում էինք մեկս մյուսին։ Կրկին ցավ, ծայրահեղ անհանգստություն։ Արդյոք կամրջի մոտ գտնվող հայերի հետ էլ ինչ-որ բաներ կատարվում։ Առավոտյան տեսանք, թե ինչ էր եղել գիշերվա ընթացքում։ Հարյուրավոր տղամարդկանց գլխատված մարմիններ, անմիջապես Եփրատ գետի մեջ։ Ամրոցի շրջակայքով մեկ մի մեծ փոս էր փորված, որն ամբողջովին լցված էր տղամարդկանց ու երեխաների հագուստներով։ Մենք այլևս ոչինչ չէինք տեսնում։ Նույնիսկ չհամարձակվեցինք դռան մոտ կանգնած կիչներին հարցնել եղելության մանրամասները։ Ամեն ինչ պարզ էր առանց խոսքերի։ Առավոտյան եկավ Բալույի քաղաքապետը, տեղեկություններ իմանալու մեր մասին։ Նա Կարինից շատերին էր ճանաչում։ Հատուկ հետաքրքրված էր Բաստերմաջյան ընտանիքով։ Հարցրին, թե այն ընտանիքից որևէ մեկը կա խմբում։ Նա մեզ պատմեց, թե ինչպես էին իր սպաները փրկել մեր բեռները վաճառականների ձեռքից։ Նաև վստահեցրեց, որ դրանք մզկիթի պահեստում են և ապահով են։ Հրամայեց ոստիկաններին, որ յուրաքանչյուր ընտանիքից մեկական մարդ վերցնեն և տանեն պահեստ առանձնացնելու իրերը։ Հարազատ հորաքույրս և հորեղբորս կինը գնացին ոստիկանների հետ։ Շատ չանցած նրանք վերադարձան մի քանի կապոցներով ու տրցակներով։ Անհրաժեշտ իրեր ունենալը լավ է, սպիտակեղեն, ներքնազգեստ, սավաններ, վիրակապ դնելու համար։ Դրանցով ավելի լավ կխնամեինք հիվանդներին։ Ընդամենը երրորդ օրն էր, ինչ ասել էինք այս քաղաք։ Մեր պայմանները անշուշտ խղճուկ էին։ Ամենաշատ կորուստ կրածները խելագարվել էին։ Բարձր, զայրացած ու կատաղի խոսում էին, ավելի ճիշտ զառանցում էին։ Մի դեռատի աղջնակ կորցրել էր խոսելու ունակությունը։ Մի կին, իմ ընտանիքի հրավոր ազգականներից մեկը, տեսնելով ներս բերվող ապրանքները, խելագարին բնորոշ ծիծաղով պարզապես ցատկեց դրանց վրա ու ծվեն-ծվեն արեց տանակով։ Դրանցից մեկի մեջ էր նա թաքցրել իր ոսկեղենը։ Մեր կյանքում սարսափելի իրադարձությունները այնքան արագ էին հետևել մեկը մյուսին, որ կարծես մարդկային բանականությունը մթագնված լիներ։ Կառավարիչն ասաց, որ պիտի շարժվենք դեպի Խարբերդ։ Միայն շատ թույլերի համար կարող են փոխադրամիջոց տրամադրել։ Ավելացրեց նաև, որ պահ տված ապրանքները մեզ չի կարող ուղարկել, սակայն մենք կարող ենք դրանք վաճառել։ Հիշում եմ իմ ընտանիքին պատկանող մասունքները, որ բերել էինք մեզ հետ. ռուսական ծածկոցներ, ճող գորգեր և երեխայի խնամքի ամենալավ որակի պարագաներ։ Որոշեցինք պահել մանկական իրերի փաթեթը։ Մնացած բոլոր ապրանքները վաճառեցինք բացառապես գրոշներով։ Այդ գիշեր պիտի ճամփա ընկնեինք, ինչպես պլանավորել էին։ Տարօրինակ ձևով ամբողջ քաղաքով մեկ ծուխ լցվեց։ Պարզեցինք, որ Բերթի շրջակայքի փոսերի պարունակությունն էին այրում։ Էլ ուրիշ բան չիմացանք։ Կրկին հրաման եղավ, որ հաջորդ առավոտյան ճամփա ընկնենք։ Տղամարդիկ ու պատանիները պիտի մնային։ Երբ մենք մտել էինք Բալու, բոլորս ծածկված էինք քրդական լաթերով, և կանանց տղամարդկանցից դժվար էր տարբերել։ Մեր խմբից երկու տղամարդ և երկու պատանի ծպտվեցին կանանց հագուստի ու գլխաշորի տակ։ Ես դրանցից մեկն էի։ Վերջապես մենք պատրաստ էինք, և դուրս եկանք բանտախուց հիշեցնող մեր կացարաններից, ուր մնացել էինք երեք օր։ Երբ անցնում էինք կամրջով, որտեղ ողբերգական իրադարձություններն էին կատարվել երկու գիշեր առաջ, հանդիպեցինք մի քանի կանանց, վեց փոքրիկ երեխաների հետ։ Նրանք այստեղ էին հասել քղիից։ Մեկին ես ճանաչեցի, իմ առաջին ուսուցչուհին էր։ Տարվա մի մասն անցկացնում էր Կարինում, իսկ արձակուրդներին հայրենի գյուղ էր վերադառնում, իր ընտանիքի ու ծնողների մոտ։ Երբ նա մեզ տեսավ ու ճանաչեց, սկսեց աղիողոր մլաց լինել։ Առանց նույնիսկ բերանը բացելու այտուցված աչքերն ու տխուր հայացքը ամեն ինչ ասում էին։ Պատմեց ամուսնու մահվան մասին։ Նա ցանկանում էր մեռնել։ Կանանցից շատերն էլ էին պատրաստ։ Նրանք պայքարի մեջ էին մտել իրենց սեփական հոգու հետ։ Աղաչում էին Աստծուն, որ շուտ մահանան, այլևս տանել չէին կարող այս ամենը։ Մենք շարունակում էինք քայլել ժայռոտ ու ապառաշ ճանապարով բարձրանալով դեպի լեռը, քանի որ այդտեղով էր անցնում մեր ճամփան։ Բարձր լեռան վրա մի մեծ ժայռ կար, որի կողքով էլ մեր ոլորապտույտ ճանապարհն էր, փոշոտ ու քարքարոտ։ Երբ հասանք ժայռին, ուսուցչուհիս կռացավ և մի բուրհող վերցրեց գետնից։ Մինչ կհասցնեինք նրան կանգնեցնել, հողն արագ բերանը լցրեց, և բազուկների մեջ առնելով երկու երեխաներին, բարձր ժայռից ցատկեց ներքև, եփրատ գետը։ Ոստիկաններն անհանգստացած էին, քանի որ հրաման էին ստացել չկորցնել ոչ մեկին։ Ուսուցչուհուս համար ապրելն այլևս իմաստ չուներ։ Չէ որ հոգեպես վախուց էր մահացել։ Նա այլևս չէր տառապի։ Մեր փոքրաթիվ քարավանով առաջ շարժվեցինք ևս երկու օր։ Միայն ամենաթույլերն էին ավանակների վրա։ Ուտելու և խմելու շատ քիչ բան ունեինք։ Մահն իսկական փրկություն կլիներ բոլորիս համար։ Երկու օր անդադար քայլելուց հետո հասանք հայկական մի փոքր գյուղի կամ ավելի ստույգ քաղաքի, որտեղ հայերը իրենց եկեղեցիներն ունեին։ Այստեղ ոստիկանները մեզ ազատ արձակեցին և ցանկացողներին թույլ տվեցին մնալ։ Սակայն մենք ցանկանում էինք հասնել Խարբերդ։ Այն քաղաք էր, որտեղ այլազգիներ կային։ Հույս ունեինք, որ հիվանդներին այնտեղ լավ կխնամեինք։ Չէինք համարձակվում մեր նորություններով կիսվել տեղի հայերի հետ, այլապես կսպանեին։ Մի քանիսը գնացին դեպի աղբյուրը, որտեղ հանդիպեցինք մի քանի կանանց, և պատմեցինք ջարդերի մասին որոշ պատառիկներ, սակայն նրանք մեզ չհավատացին։ Գիշերեցինք այդտեղ։ Առավոտյան վերականգնված ուժերով ճամփա ընկանք։ Հինգ ժամ քայլելուց հետո հասանք Հյուսեյնիկ։ Բազմաթիվ հայերի հանդիպեցինք։ Թուրքական կառավարությունը նրանց էլ էր տեղահանվել ու հրաման տվել։ Նախազգուշացրինք, թե ինչ էր սպասվում իրենց, սակայն նրանք համոզված էին, որ իրենց հետ ոչինչ չի պատահի, ի տարբերություն մեզ, քանի որ թուրքական կառավարությունը երաշխավորել էր նրանց անվտանգությունը։ Քաղաքացիական հագուստով մեկը մոտեցավ մեզ և ասաց, որ հրաման կա, գնանք Խարբերդի մոտ գտնվող դպրոցներից մեկը։ Ճամփա ընկանք։ Առանց որևէ աչքի ընկնող միջադեպի անցանք քաղաքի հիմնական մասով, հայկական գերեզմանատան մոտով։ Դպրոցը, որ փնտրում էինք, այդտեղ էր։ Մոտենալով գերեզմանոցին, շուրջը վրաններ տեսանք։ Շատ զարմացանք, երբ Կարինի շրջակա գյուղերից բազմաթիվ մարդկանց հանդիպեցինք։ Հոգնած ու հիվանդ, մենք հասանք մեր անցած ճանապարհի վերջին։ Ամերիկյան միսիոներներ եկան մեզ մոտ։ Նրանց չէր թույլատրվում մեզ հարցեր տալ։ Հագուստ առաջարկեցին, բայց քանի որ մենք բալույում ստացել էինք մեր բեռները, հագուստի կարիք չունեինք։ Երբ հիմա հիշում եմ, հետաքրքիր էր լսել, թե ինչպես էին ամերիկացիները փորձում հայերեն խոսել։ Նրանք քաղաքի կառավարչից մեր սակավաթիվ խմբի հիվանդներին ու վիրավորներին հիվանդանոց տեղափոխելու համաձայնություն էին ստացել։ Այդ գիշեր ես մնացի թուրքական ազգային դպրոցում։